Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vjues. Në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian në rikonfirmon se është kundër nismës për shfuqizimin e gjykatës së posaçme. Qeveria Kosovës merr masa për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit. Departamenti Amerikan i Thesarit publikon një listë të politikanëve dhe oligarkëve rusë që mund të jenë shënjestra të sankcioneve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës në bashkëpunim me përfaqësues të komunës së Prishtinës paralajmëruan se që nga dita e mërkurë do të reduktohet qarkullimi i veturave në kryeqytet dhe do të ndalohet shitja thëngjillit që përdoret si lëndë djegëse. Kështu tha Selim Pacolli, nënkryetari i komunës së Prishtinës, në një konferencë të jashtëzakonshme për media, ku paralajmëruan masa për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit në Prishtinë. Ndotja e ajrit në Prishtinë ka tejkaluar normat e lejuara. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka bërë thirrje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Ekspertët e fushës kanë bërë thirrje për masa urgjente, pasi sipas tyre situata është serioze dhe kanos shëndetin e qytetarëve. Kombet e Bashkuara thanë se mund të bëhet përparim në zgjidhjen e kontestit 26 vjeçar midis Athinës dhe Shkupit në lidhje me emrin e Maqedonisë. Zëdhënësi i OKB-s Farhan Haku tha gazetarëve se ka pasur një moment pozitiv në bisedimet të ndërmjetësuara nga OKB-ja dhe se zgjidhja mund të gjendet me frymën e duhur të kompromisit nga leadershipi dhe popujt e të dyja vendeve. Me thjunimit si i dërguar i OKB-s për kontestin, nga nesër do të qëndrojnë në Greqi dhe Maqedoni për bisedim me palët. Nimitz nuk i ka komentuar ende idetë që u ka paraqitur atyre. Greqia refuzon të njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një qytet i tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Kontesti daton qysh në vitin 1991, kur Maqedonia ka shpallur pavarësinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të mbajë sot fjalimin e parë drejtuar kombit. Trump do të flasë në Kongresin Amerikan pas një viti në detyrë. Zyrtar të shtëpisë së Barr thanë se temë e fjalimit do të jetë ndërtimi një Amerike të sigurt, të fuqishme dhe krenare. Presidenti Republikan pritet të lavdërojë rritjen ekonomike, kalimin e legjislacionit për shkurtimin e taksave, si dhe të bëjë thirrje për politika më të ashpra kundër migracionit. Në politikën e jashtme, Trump pritet të theksojë poshtjen e militantëve të shtetit islamik në Irak dhe Siri, të qenët i ashpër ndaj programit bërthamor të Koreës së Veriut dhe njohjen e Jerusalemit kryeqytet të Izraelit. Kryeministri i Irlandës Leo Varadkar tha se vendi i tij do të mbajë referendum në fund të majit për të hequr ose jo ndalesën kushtetuese mbi shumicën e aborteve. Qeveria ka marrë vendimin të hënën vonë. Varadkar tha se votuesit do të pyeten nëse duan të mbajnë në fuqi amendamentin e 8 të kushtetutës apo ta shfuqizojnë atë dhe të autorizojnë parlamentin të krijojë legjislacion për abortin. Irlanda, kryesisht e krishterë, ka ndalesën më të rreptë të abortit në Evropë. Aborti aty është i ligjshëm vetëm në rastet kur jeta e nënës është në rrezik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Autoritetet e Kosovës Zenel kanë shfaqur kohëve të fundit pak kënaqësi rreth strategjisë së zgjerimit të Bashkimit Evropian, çfarë thuhet në gazeta.
E përditshme koeditore Valona shkruan se qeveria e Kosovës i ka përcjellë në Bruksel një letër nëpërmjet së cilës ka shprehur shqetësim për paqartësinë në procesin integrues që është parë në draftet e fundit të strategjisë së re të Bashkimit Evropian për kitazi me zgjerimin e Ballkanit Perëndimor. Zëvendës kryeministri Enver Hoxha, i cili në dy mandatet e kaluara ka qenë ministri i punëve të jashtme, ja ka konfirmuar gazetës dërgimin e letrës duke thënë se ka siguruar disa drafte konfidenciale të strategjisë së Bashkimit Evropian 2018-2025, versioni final i së cilës do të publikohet në fillim të muajit shkurt. Sipas koeditore, shqetësimi në lidhje me këtë dokument ka të bëjë me gjuhën e përgjithshme dhe mungesën e qartësisë në perspektivën evropiane të Kosovës por edhe të disa vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor me përjashtim të Serbisë dhe Malit të Zi. Përndryshe, gazeta thekson se në letrën e tij drejtuar Komisionarit Evropian Johannes Hahn, zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxha ndër të tjera ka kërkuar që para finalizimit të këtij dokumenti të qartësohen korniza kohore dhe kriteret cilat duhet përmbushen në kuadër të procesit të integrimit evropian të Kosovës. Valona?
Po Zenel, çfarë thuhet në Prishtinë në lidhje me kërkesat e palës kosovare ndaj BE-s?
Njohës të integrimeve që kanë folur për kohën ditore, Valona nuk kanë shprehur pritjet që kërkesat e palës kosovare të merren në konsiderat, ndërsa thonë se fajin për këtë realitet në procesin e integrimit duhet kërkuar në Prishtinë. Jahona Lushaku, ligjëruese e integrimeve evropiane në Universitetin e Prishtinës, i ka thënë gazetës se shtetet që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian, sikurse është Kosova, nuk kanë mundësi të komentojnë në dokumentet strategjike të Bashkimit Evropian, pasi komentimi i këtyre dokumenteve bëhet vetëm nga shtetet anëtare, me që të njëjtat i aprovojnë këto dokumente në Këshillin e Bashkimit Evropian. Lushaku thotë se Kosova nuk ka rritur të dëshmojë se i ka përmbushur disa kritere të stërkërkuara nga Bashkimi Evropian, andaj sipas saj, këtë që duhet Kosova të bëjë në këtë moment është që t'i dëshmojë BE-s që i ka plotësuar kriteret në të kundërtën. Çdo kërkesë nga Kosova do të ishte pamjaftueshme që Bashkimi Evropian të merrte në konsiderat. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, dje ka folur edhe presidenti Hashim Thaçi, duke thënë se tani nuk është koha për fajsime apo shfajsime, por për veprime në interes të shtetit dhe të qytetarëve. Shkruan post tjerash në këtë temë përditshme aq auditore.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Nisma e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e gjykatës së posaçme për krimet e luftës është në qeverinë e Kosovës dhe pritet të procedohet në rendite për shqyrtim, ka thënë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Zyrtarët e Bashkimit Evropian thanë se mbetën pranë qëndrimit kundër kësaj nisme, por nuk konfirmuan masat e caktuara ndaj atyre që qëndrojnë prapasaj. Nisma, një grupi deputetësh e ndërmarrë më 22 dhjetor, ka shkaktuar kritika të shumta nga komuniteti ndërkombëtar, sidomos Shtetet e Bashkuara. Kronike Bekim Bislimet.
Kërkesa e 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrës të prokurorit të specializuar që njihet si gjykata speciale për krime të luftës, tashmë gjendet në qeverinë e Kosovës, ka konfirmuar kryeministri i vendit Ramush Haradinaj. Kryesia e Kuvendit të Kosovës rreth një javë më parë ka dërguar qeverisë së Kosovës nismën e deputetëve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale në mënyrë që ekzekutivi ta jap mendimin e fundit lidhur me këtë nismë.